Matteusar guðspjall, fyrsti kafli. Ættartala Jesú Krists, sonar Davíðs, sonar Abrahams. Abraham gat Ísak, Ísak gat Jakob, Jakob gat Júta og bræður hans. Júta gat Peres og Sara við Tamar. Peres gat Esrom, Esrom gat Ram, Ram gat Aminadab, Aminadab gat Naxon, Naxon gat Salmon, Salmon gat Bóas við Rahab og Bóas gat Óbeð við Rut. Óbeð gat Ísai og Ísai gat Davíð konung. Davíð gat Salomon við konu Úría, Salomon gat Róboam, Róboam gat Abía, Abía gat Asaf, Asaf gat Jósafat, Jósafat gat Jóram, Jóram gat Úsía, Úsía gat Jótam, Jótam gat Akas, Akas gat Esekía, Esekía gat Manasse, Manasse gat Amos, Amos gat Jósía. Jósía gat Jekonía og bræður hans á tíma útlegðarinnar í Babylon. Eftir útlegðina í Babylon gat Jekonía Sealtiel, Sealtiel gat Serubabel, Serubabel gat Abiút, Abiút gat Eljakim, Eljakim gat Asór, Asór gat Sadók, Sadók gat Akim, Akim gat Eliút, Eliút gat Eleasar, Eleasar gat Mattan, Mattan gat Jakob og Jakob gat Jósef mann Maríu en hún ól Jesú sem kallast Kristur. Þannig eru alls 14 ættliðir frá Abraham til Davíðs, 14 ættliðir frá Davíð fram að útlegðinni í Babylon og 14 ættliðir frá útlegðinni til Krists. Fæðing Jesú varð á þennan hátt. María, móðir hans, var föstnuð Jósef. En áður en þau komu saman reyndist hún funguð af heilögum anda. Jósef, festarmaður hennar, sem var valmenni, vildi ekki gera henni opinbera minkun og hugðist skilja með hana í kyrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá vitraðist honum engill drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttast þú ekki að taka til þín Maríu heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með er af heilögum anda. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum hans. Allt var þetta til þess að rætast skildi það sem drottinn lét spámanninn boða: sjá, yngismær mun þunguð verða og fæða son og lætur hann heita Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði, gerði hann eins og engill drottins hafði boðið honum og tók konu sína til sín. Hann kenndi hennar ekki fyrir hún hafði alið son og hann gaf honum nafnið Jesús.